gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute aduce vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu, sub forma programului F240 a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Folosindu-ne de un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset a Cuvântului lui Dumnezeu, respectiv a Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, lucrare care aparține preotului Niculiță, parcurgem Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos verset cu verset. Textul lecțiunii noastre de astăzi se va deschide cu o meditație asupra versetului 33 al cărții Faptele Apostolilor, verset asupra căruia ne-am început meditațiile cu ocazia lecțiunii precedente. Versetul acesta este bogat în informații asupra botezului, un act de cult mult dezbătut între copiii lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor, motiv pentru care ne va ocupa întreaga lecțiune de astăzi și probabil o porțiune a lecțiunii viitoare. Mai înainte de aceasta însă, haideți să petrecem episodul următor din mișcătoarea relatare a unui mare evanghelist al secolului trecut, care este țigan, fratele nostru în Hristos, Rodney Smith. Cu ocazia lecțiunii precedente am aflat că tatăl lui era foarte îndurerat de aflarea veștii că nu numai cei doi copii erau bolnavi de variolă, ci de acum și scumpa lui soție zăcea alături de copii și știa că în momentele imediat următoare va trebui să își dea sfârșitul, pentru că dădea aceste semne de sfârșit. Am încheiat episodul precedent cu fraza în care aflăm că tatăl a ieșit afară din căruță în urma unui acces de plâns care îl podidise în fața acestui peisaj tragic. După o vreme însă, a auzit pe cineva cântând în căruță. Era oare posibil? Se gândea el. Da, femeia bolnavă pe moarte cânta un cântec cu aceste cuvinte: am un tată în țara promisă, mântuitorul meu mă cheamă să vin la el să-l întâlnesc în țara promisă. Poli, iubito, unde ai învățat acest cântec? A întrebat tata când a intrat iarăși sub coviltir. O, l-am învățat când eram mică, Cornelius. Odată, într-o duminică, tatăl meu își instalase cortul pe pășunea unui sat în apropierea unei capele și când am văzut mulți copii ducându-se acolo, am alergat după ei și am auzit cântând acest cântec. Trecuseră mai mult de 20 de ani de când auzise mama acel cântec și, deși nu se mai gândise niciodată la el, i-a venit în minte în aceste clipe când tângea din toată inima ei după Dumnezeu și după pacea cu Dumnezeu. Ea nu putea citi în Biblie, nu fusese niciodată învățată despre Dumnezeu și despre Fiul Său, dar când era pe moarte, i-a revenit în minte acest cântec și altot cânta. Acum, a zis ea, nu mă mai tem de moarte, știu că totul este în ordine, mai am o singură rugăminte. Ah, să fiu un tată bun pentru copii. Tatăl i-a promis din toată inima acest lucru. În acea oră i-ar fi promis orice. În acea duminică, toată ziua și în noaptea aceea, el n-a părăsit bolnava. Știa că urma să moară în scurt timp. Niciodată n-am să uit acea dimineață de luni. Pe vremea aceea eram încă mic, dar și astăzi am totul foarte limpede în fața ochilor. Cortul și căruța pe drumul singuratic, focul afară pe pământ și cea unul agățat deasupra lui, după modelul nostru țigănesc. Lângă el, o găleată cu apă. Lenjeria pe care o spălase tatăl meu atârna la uscat pe mărăciniș. În dimineața aceea pornisem la drum, eu și sora mea, Tilly, pe care o țineam de mână. Noi, cei mai mici, eram nedespărțiți. Pe când mergeam așa, deodată mi-am auzit numele. Rodney! Am fugit înapoi ca să văd ce voia de la mine. Atunci am văzut-o pe sora mea, Emily, care părăsise patul. Rodney, a murit mama, mi-a strigat ea. M-am aruncat la pământ și am izbucnit în plâns. Ah, n-am să mai fiu niciodată ca ceilalți băieți, căci nu mai am mamă, plângeam eu cu sughițuri. Și acest sentiment nu m-a părăsit niciodată de atunci. Scena aceasta s-a consumat pe la anii 1860, probabil putea să fie 1864, lângă Londra, într-o așezare numită Epping Forest. Naratorul întâmplării acesteia, marele predicator de mai târziu, marele evanghelizator, fratele Rodney, ne povestește el însuși scena, după cum ne-a amintit, fiind în vârstă de aproximativ 4 ani, atunci când mama lui a trecut la cele veșnice. Este foarte interesant să observăm cum mântuirea femeii acesteia a avut loc instantaneu atunci când a chemat numele Domnului și Domnul s-a folosit de o cântare pe care ea a ascultat-o cu 20 de ani în urmă, pe când era încă o copiliță, într-o localitate oarecare, unde a fost să viziteze împreună cu alți copii un serviciu bisericesc. Iată ce mult face, iubiți ascultători, să te îndeletnicești cu ascultarea cuvântului lui Dumnezeu într-un fel sau celălalt. Și în același timp, ce mult înseamnă pentru noi, cei care am primit prin harul Domnului cuvântului, să-l vestim la timp și ne la timp, oriunde ne ducem, pentru ca să-l facem auzit, că nu știm în ce fel cuvântul acesta va duce o roadă veșnică. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintezi și mesajul care ne stă înainte cu harul acesta de a aduce roade veșnice în sufletele câtor mai mulți din cei care îl ascultă. Te rugăm să faci lucrul acesta pentru ca numele Tău să fie slăvit, împărăția Ta să fie lărgită și noi să Te putem slăvi din partea noastră o veșnicie întreagă. Amin.
Oare nu-ți pasă azi că ce drag merge-n chin și tu de Iisus nu i-ai spus? Dar să știi, în marea zi El te va învinui. Nimeni nu mi-a spus despre Iisus, nimeni nu mi-a spus de Iisus. I-atâția eu i-am întâlnit, dar nu mi-au spus nimic de iubirea lui.
Dăm citire versetului 33 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, care sună în felul următor. Temnicierul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. Împrejurarea aceasta este foarte cunoscută între copiii lui Dumnezeu. Este vorba de timpul în care Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe acest temnicier roman, prin suferințele pe care le-a îndurat Pavel și Sila, fiind întemnițați pe nedrept. Dumnezeu a găsit cu cale ca Pavel și Sila să fie împuterniciți, să fie îmbrăcați în puterea lui și să cânte cântări de laudă la miezul nopții, când durerile erau cele mai mari, deși picioarele erau strânse în menghine, și să înalțe rugăciuni către Dumnezeu. La această atitudine, Dumnezeu a răspuns cu cutremurarea pământului și deschiderea ușilor temnițelor, căderea lanțurilor de la mâini și de la picioarele întemnițaților jos și eliberarea, cu un alt cuvânt, a tuturor acelora din închisoare. Totuși, n-a fugit niciunul, temnicierul era gata să se omoare când a văzut așa ceva, Pavel însă îi spune, nu, nu te omorâ, stai liniștit. Deși temnița este deschisă, noi toți suntem liberi, ne-a plecat nimeni, nu lipsește nimeni, suntem toți aici." Temnicerul, cutremurat de cele ce văzuse, s-a aruncat la picioarele lor, i-a întrebat ce să fac ca să fiu mântuit. Și Pavel și Sila le spune: "Crede în Domnul Iisus, vei fi mântuit tu și toată casa ta." După aceea le-a vestit cuvântul Domnului, iar temnicerul, aflăm aici, că i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte și le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. Spune deci cuvântul că după ce au fost duși în casă și Pavel a fost îngrijit cu Sila, au fost botezați toți, temnicerul și cu toți ai lui. Deși s-a mai vorbit despre botez la versetele în care a fost amintit, mai spunem ceva și de data aceasta. Botezul este o așezare a Domnului Iisus în viața cea nouă pe care a dus-o el cu prilejul jertfei sale pentru toți păcătoșii care l-au primit ca mântuitor și domn prin credință. Această rânduire divină o poate săvârși cu adevărat numai omul care crede, căci ordinea stabilită de Domnul Iisus la Marcu 16:16 este: cine va crede și apoi se va boteza, va fi mântuit. Cine a fost creștinat de mic copil nu are de unde să știe și nu poate bănui ce înseamnă botezul. Asupra mea se zoresc clipă de clipă tot mai multe asalturi de fericiri, împărtășește un mare scriitor Steinhardt în cartea sa Jurnalul Fericirii, la pagina 84, publicată de editura Dacia la Cluj în anul 1991. Spune el mai departe: un simțământ de siguranță absolută a năvărit peste mine. Botezul este o descoperire. În Faptele capitolul 2, versetele 37 și 38, este lucru sigur că erau și copii în mulțimea adunată. Căci așa se obișnuia la marile sărbători evreiești, veneau părinții și copiii mai mărișori, după cum se vede și la Luca 2:42. Dar aici, la Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 37-38, nu se spune că au fost străpunși în inimă copiii de cuvântul Domnului rostit de către Sfântul Apostol Petru și că ei, copiii, împreună cu oamenii maturi, s-ar fi pocăit și ar fi fost botezați. Trebuie să fim drepți în gândire. Dacă citești la Faptele 8:12, spune: au fost botezați atât bărbați cât și femei, cu toate că în jurul lui Filip era mulțime mare, erau noroade, după cum se vede la Faptele 8, versetele 5 și 6. 1000 de posibilități nu fac un singur adevăr, spune un proverb italian. Nimeni nu poate spune cu siguranță, să fie absolut sigur, că în casa temnicerului sau a Lidiei sau în casa lui Corneliu se aflau prunci de leagă în care au fost botezați și ei de către Sfântul Apostol Pavel. Este adevărat, se poate spune probabil, se pare, s-ar putea să fi fost. Cine însă își întemeiază credința și viața pe probabilități și nu pe adevărul verificat, acela nu va ajunge la mântuire. Domnul Iisus Hristos spune limpede, clar, răspicat în Evanghelia după Ioan, la capitolul 12, la versetul 48, spune el așa: pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi. Cuvântul pe care l-am spus eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Deci este vorba despre cuvântul spus de Domnul Iisus, cuvintele lui, nu probabilitățile noastre, nu închipuirile noastre, oricât de adevărate ar putea fi ele. Acestea nu ne ajută cu nimic în ziua judecății. Nu ne putem înfățișa înaintea tronului de judecată și să ne justificăm o atitudine sau alta, după cum avem în fața cum botezul copiilor mici, spunând, Doamne, ni se pare că totuși s-ar prea putea să fi fost acolo și copii. O, nu! El spune cuvântul pe care l-am spus eu, nu pe care ți l-ai închipuit tu. Cuvântul pe care l-am spus eu, care e sigur scris în Scriptură, nu care este probabil pentru tine, căci probabilități din acestea poate ridica fiecare și atunci unde mai este integritatea cuvântului Scripturii? Iată de ce trebuie să fim foarte atenți cu privire la orice adevăr pe care ni-l însușim. Dacă există un adevăr care nu este stipulat în mod specific, concret, limpede în Scriptură, oricât ni s-ar părea nouă de plauzibil, trebuie să-l respingem și să-l lăsăm acelora care ni-l aduc. Noi nu ni-l însușim, întrucât nu putem proba cu Scriptura că este adevărul spus de Domnul Iisus și vom fi trași la răspundere. Cine vrea să răspundă pentru asemenea probabilități și să-și întemeieze credința pe închipuiri, este liber să o facă, dar trebuie să știe că în ziua cea de la urmă, în ziua judecății, când vom fi judecați și să nu uităm judecata începe cu casa lui Dumnezeu, cum ne spune Petru, în ziua aceea ne va fi adusă în față Sfânta Scriptură și va trebui să arătăm în Scriptură scris limpede pe ce ne întemeiem credința și, respectiv, de ce am respins anumite adevăruri limpede stipulate în Scriptură. Întorcându-ne înapoi la botez, spunem că botezul este o faptă a credinței omului care, în urma trezirii lui din moartea păcatului, a primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor. Sfântul Damaschin spune așa, a fi botezat în Hristos înseamnă a se boteza cei care cred în El. Este cu neputință să credem în Hristos dacă n-am fost învățați mărturisirea în Tatăl și în Fiul și în Duhul Sfânt. Citatul acesta se află în lucrarea Sfântului Ioan Damaschin, intitulată Dogmatica 4, la capitolul 9. Zice el mai departe, nu trebuie să se întârzie botezul când credința acelora care se apropie de el a fost mărturisită prin fapte. Cel care se apropie de botez cu viclenie va fi mai degrabă pedepsit decât va folosi din el. Alți scriitori vechi creștini spun că botezul este pecetea credinței. Spre exemplu, Sfântul Chiril al Ierusalimului în lucrarea Procatih numărul 16. În versetul de mai sus, versetul 33 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, nu este vorba despre prunci. Nu se menționează nimic în legătură cu pruncii. Da, s-ar putea crede așa ceva, dar Scriptura nu menționează nimic despre ei. Scriptura face mai degrabă mențiune, așa cum am arătat puțin mai sus, în Faptele Apostolilor, cu privire la bărbați și femei. Această mențiune o face, dar niciodată, nicăieri, cu privire la prunci. Cum ar fi putut asculta copiii, pruncii aceștia în leagăn, cuvântul pe care îl vestea Pavel? Căci, așa ne se arată aici, în urma vestirii cuvântului a venit botezul. Mai întâi Pavel a vestit cuvântul, cum am citit la versetul 32 în lecțiunea precedentă, și în urma vestirii cuvântului a intervenit botezul. Deci, cum ar fi putut copiii aceia în fașă, în leagăn, să înțeleagă cuvântul vestit de Pavel? Prima aluzie privitoare la botezul copiilor mici se găsește într-o scriere a lui Tertulian, la anul 197, care condamnă acest obicei recent introdus ca și acela de a boteza pe cei morți. Cine nu urmărește alt scop decât ascultarea de Dumnezeu, de adevărul său unic, înțelege ușor cuvântul Sfintei sale cărți. Cine își face alte socoteli, se încurcă și se rătăcește. De ce să nu credem noi cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris? Viața veșnică, mântuirea, o primim numai în urma ascultării de Dumnezeu. Iar ascultarea de Dumnezeu înseamnă ascultarea de cuvântul său scris. Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind despre versetul care spune că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu, Ioan 3:5, adăuga următorul comentariu. Dacă aceasta ar fi îngăduit și n-ar mai fi nevoie de părerea sau voința celui care primește această taină a botezului, nici consimțământul celui din viață, se referă aici la botezul pentru cei morți din 1 Corinteni 15:29, atunci ce împiedică pe greci și iudei să devină credincioși astfel, adică alții primind botezul în locul lor după ce dânsii încetează din viață? Sfântul Ioan Gură de Aur a făcut această remarcă în lucrarea lui Omilia 40 la 1 Corinteni, pagina 568, lucrarea este tradusă de Arhimandrit Teodosie Atanasiu în București la anul 1908. Explicația aceasta răspunde și la problema nașilor când botează un prunc după învățătura ortodoxă și catolică. Marele învățător creștin din secolul III, Origen, combătând pe filozoful păgân Celsus, care învinuia pe creștini că fac adepți din copiii fără cunoștință, scria: nu, nu este adevărat. Mai întâi creștinii cercetează bine inimile celor care voiesc să se alăture de Iisus Hristos și învață pe fiecare în parte. Numai după ce dau dovezi de pline sunt primiți în sânul bisericii. Noi îndemnăm pe copiii noștri. Aici nu-i vorba de prunci care sug. Și dacă sunt înaintați în cunoștință, sunt curățiți prin cuvântul adevărului și trăiesc cuvincios, sunt chemați și ei în biserică în adunare, însă nu sunt primiți ca membri. În altă parte, tot Origen spunea că binefacerile botezului în apă atârnă numai de hotărârea credinciosului care îl primește. După cum s-a spus și în alt loc unde s-a vorbit despre botezul în apă, toți mari învățători ai bisericii, toți sfinții părinți cum au fost, Atanasie cel Mare, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie de Nisa, Sfântul Grigorie de Nazianz și alții, deși născuți din părinți creștini, au fost botezați la maturitate. Botezul copiilor mici s-a generalizat abia după secolul 5. Deși reformatorul Martin Luther în Biserica Evanghelică practică botezul ca în Biserica Catolică prin stropirea pruncilor, în cartea lui intitulată Despre botez scrie limpede următoarele: Noul Testament ne lămurește pe deplin că botezul în apă trebuie să urmeze totdeauna numai după venirea la credință și după întoarcerea omului la Dumnezeu. Iată pentru ce copiii noi născuți ai credincioșilor nu trebuie să fie botezați, ci mai întâi trebuie crescuți și formați pentru a deveni creștini. Alți mari teologi protestanți scriau clar despre botez. Iată câteva nume. Profesor Barth spune că porunca botezului copiilor mici nu se găsește nici în gura Domnului Iisus și nici în întreg Noul Testament. Altcineva spunea că tot ce presupun oamenii că ar fi scris în Faptele Apostolilor despre botezul prâncilor este curată închipuire. Profesor Dr. Bomer spunea că în Evanghelia curată vestită de Apostolii Domnului nu este nimic scris despre botezul prâncilor. Nu se poate dovedi în Noul Testament că trebuie botezați copiii mici. Un mare profesor la Universitatea din Tübingen, pe nume Dr. Beck, spune că, cercetând serios și sincer cele scrise în Noul Testament, se poate vedea că toate casele, casa Lidiei, Corneliu, atenicerul din Filip, Crisp și Stefana, erau alcătuite din persoane în stare să creadă și să învețe. Cu toate aceste mărturii clare ale oamenilor asupra cuvântului lui Dumnezeu, noi trebuie să credem și să fim convinși despre mărturia Duhului Sfânt scrisă în Noul Testament. Numai în felul acesta ajungem la pacea care întrece orice pricepere pe care o dă adevărul dumnezeiesc. Iubiți ascultători, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința celora dintre dumneavoastră care își vor face timp să asculte programele viitoare, vom continua discuția pe marginea botezului copiilor mici, prezentând o serie de argumente pe care le aduc cei care susțin botezul copiilor mici în comparație cu teza Scripturii în materie. Aceasta va avea loc cu voia și ajutorul Domnului cu ocazia lecțiunii viitoare F241. Acum ne apropiem de încheierea lecțiunii F240, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim din toată inima ca toți aceia care urmăresc sincer mântuirea sufletelor lor să înțeleagă bine că trebuie să ne sprijinim puternic și neclătinat pe mărturia cuvântului lui Dumnezeu. Așa cum am amintit de-a lungul lecțiunii, Domnul Iisus Hristos în ziua judecății nu ne va pune întrebarea cu privire la ceea ce am socotit noi, la cele ce am dedus noi, la cele ce ni s-au părut nouă, la eventuale probabilități. Potrivit versetului pe care l-am amintit de foarte multe ori, îl amintesc și acum și voi continua să-l mai amintesc, din Ioan 12:48, Domnul Iisus ne va judeca în funcție de cuvântul său scris, nu de cel închipuit. De aceea vom face foarte bine, dacă ne dorim binele veșnic, să căutăm să ne întemeiem credința noastră pe cuvintele scrise ale lui Dumnezeu. Celelalte le lăsăm celor care le aduc să facă ce doresc și ce cred de cuvință cu ele. În ceea ce ne privește, noi ne bucurăm că Dumnezeu ne-a lăsat cuvântul său scris, ne-a lăsat și coeficientul de putere ca să-l împlinim pe Duhul său cel Sfânt. Vă lăsăm în continuarea programului, în încheierea programului, să ascultați o strofă de cântare.
Învață-mă să-n O, Doamne, voia Ta mereu, să nu pot altfel să trăiesc, de-ar fi să piară trupul meu. Voia Ta, voia Ta, Domne-n veci, voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Voia Ta, voia Ta, Domne-n veci, voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Căci voia Ta e tot ce-i bun, și azi, și mâine, și în viață. Ajută-mi ei să mă supun, să pot să-ți fiu oricând pe plac. Voia Ta, voia Ta, Domne-n veci, voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Voia Ta, voia Ta, Domne-n veci, voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine.